COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Con una última hora, el Concello de Pontevedra está trabajando en la búsqueda de un espacio que ofrecer al Sergas para acometer las próximas vacunaciones anunciadas para mediados del mes de noviembre. Brilla el sol en Pontevedra capital, no se esperan lluvias para el fin de semana. Una buena oportunidad para conocer lugares nuevos en las Rías Baixas o también en el interior. Cada vez son más los gallegos que hacen el Camino de Santiago por etapas. Sin ir más lejos, Moraña moviliza este domingo a un centenar de vecinos. Tú escuchas el Mediodía de COPE, yo soy Pablo Romero y la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, junto al delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, visitan en este soleado mediodía el Camino Portugués a su paso por el Concello de Valga. Desde la localidad situada a orillas del río Ulla, nos atiende ya la directora de Turismo, Nava Castro. ¿Qué tal? Boa tarde. Nava Castro, boa tarde. Parece que tenemos problemas en estos momentos para entablar esa comunicación directa con la directora de Turismo de Galicia, con Nava Castro. Nos referimos también a esa última hora con la que abríamos este mediodía en COPE, esa decisión del Concello de Pontevedra que está trabajando en la búsqueda de un espacio que ofrecer al Sergas para acometer la vacunación. El Sergas y la Xunta de Galicia también están trabajando para encontrar la mejor ubicación posible. Nava Castro, ahora sí, boa tarde, ¿qué tal?
Hola, boa tarde.
Moito peregrino por Valga esta mañán.
Bueno, pois sí, atopamos un par deles peregrinos en Valga.
Que novidades, que mellor anuncian hoxe in situ aí no camiño?
Pois o que queríamos era poñer precisamente anunciar a mellora do camiño, pois como exemplo de sustentabilidade que entre pois todos temos tamén a obriga de proteger e cuidar, pero que en realidad esta iniciativa que facemos entre a Xunta e o Concello de Valga ten por obxecto desenvolver unha actuación no Camiño de Santiago, no que se vai a construir unha senda pionil de 720 metros para facilitar ese tránsito dos peregrinos que camiñan polo municipio de Valga en un entorno inmellorable, con boa accesibilidade, respetando, por suposto, todo o medio ambiente, e que precisamente con un obxectivo que é evitar zonas perigosas para evitar a carretera por onde transitan os coches, pois faise esa senda pionil que ademais pois vaise a gañar unha paisaxe estupenda no entorno e na beira do río. E por suposto, bueno, pois para seguir atendendo estes peregrinos nun ano santo tan especial, non?
Ese novo sendeiro é no lugar de Outeiro, non?
Sí, o dentro do Camiño Portugués en Outeiro, Sete Coros, con un investimento de máis de 80.000 euros.
Ese convenio firmado por Xunta tamén Concello de Valga, cando se comezaría coa creación deste sendeiro?
Pois precisamente hoxe viñamos a anunciar xa o comenzo inmediato. Eu creo que entre unha semana, dúas semanas, vais a comenzar xa coas obras. Bueno, esperemos telo antes de final de ano xa rematado, pois para que xa de disfrute de todos aqueles peregrinos e peregrinas que xa siguen polo Camiño Portugués, que xa está pois volvendo a retomar a súa actividade, representando xa ese 25% que representaba no ano 19.
Moi positivo contar neste final do ano 2021 con eses 720 metros de senda para veciños e peregrinos. Facer un camiño máis seguro e funcional é un dos compromisos, non, neste Xacobeo 2021-2022 tamén coa provincia de Pontevedra?
Efectivamente, para nós é importantísimo xa centrarnos tamén neses puntos perigosos, poñelo pois en perfecta, dándolle unha tranquilidade absoluta a ese peregrino, e ademais pois tamén se pode ser pois por esas paraxes que temos en Galicia, disfrutar dunha maneira nosa pois ese medio ambiente e por suposto pois dunha maneira sostible, non, que para nós é fundamental vivir unha experiencia única, que é o que fai o camiño, nos nosos entornos naturais cos que contamos aquí en Galicia.
Ademais, un dos puntos fortes deste Camiño Portugués é que é un elemento vertebrador entre Galicia e Portugal, un dos que máis creceu ademais nos últimos anos. Está sendo, pese á pandemia, un ano bastante bo. Vimos dun bo verán.
Sí, vimos dun bo verán. Acabamos de marcar pois unhas cifras tamén históricas, ¿no? Tendo en conta que no setembro pues recibimos a 500,000 de turistas, que fixeron máis de 1,000,000 en términos absolutos de que se abriu, ¿no? O a mobilidade desde mediados de xuño, pues estamos a recibir xa 3,200,000 turistas que fixeron máis de 7,000,000 de noites. Eso quere dicir que se está a retomar, pero xa centrándonos no propio camiño, pois temos casi 170,000 peregrinos, tamén contando que abrimos o camiño pois eso a mediados de xuño, precisamente polo camiño portugués chegamos casi a cifra de 40,000 esos peregrinos e peregrinas que se animan a recoller a Compostela, porque sabemos que como mínimo hai un 30% máis das persoas que animanse a facer. E con respecto pois a esa unión do camiño portugués con o noso país veciño Portugal, non, que xa teñen esa certificación feita polo camiño interior e agora pois en breve tamén van a certificar, xa cando falamos de certificar eles queren decir sinalizar e delimitar dunha maneira oficial o camiño pola costa, e que en realidad para nós pois sí que sigue animándonos a mellorar o camiño e poder seguir traballando conxuntamente para que saiban todas aquelas persoas que se pode comezar en Portugal e continuar ata Santiago de Compostela.
Con 40,000 compostelas recollidas neste 2021 só polo camiño portugués, a chegarse ás cifras prepandemia é un reto para o 2022?
É un reto para o 2022 e, de feito, tamén queremos estar preparados pois para que si inmediatamente, bueno, esperando que as novas estas de restriccións, non, que non sigan adiante, non, si vai todo polo bo camiño, pois estar preparados para eses grupos numerosos que van a chegarse a Galicia polo Ano Santo, xa que tivemos a boa nova de que o noso Papa pois prorrogou este Xacobeo 2021 ao 2022, pois todas aquelas persoas que quixeron pero que non foron quen de poder achegarse aquí a Galicia, pois que teñan esa oportunidade, por iso nos estaremos preparados. Eu creo que a cifra, polo menos, superar o ano 2019, sí que seremos capaces, si a pandemia non lo permite, por suposto.
Ese é o reto da Xunta de Galicia. Nava Castro, directora de Turismo de Galicia, que hoxe nos atende dende Valga, onde anunciaron esa creación dun sendeiro nun tramo do Camiño Portugués que comezará nas próximas semanas. Moitas gracias por atendernos e boa tarde.
Moitísimas gracias a vos e boa tarde. Bo camiño.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa.
Si llevas un tiempo estresado y ya has probado a correr, a ir en bici, a nadar, a pasear, incluso has escuchado esa canción que dice "yo digo salta, salta conmigo" y has saltado con él y nada te quita ese estrés, quítate bien ese estrés acumulado en un BMW.
Acércate a Celta Motor y llévate tu BMW X1 Suite Edition con entrega inmediata. Disponemos de 10 unidades completamente equipadas. Si lo quieres, lo tienes. Celta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa.
Más novedades del día, ahora con Silvia Vieito y la noticia patrocinada por CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Sentencia contra una mujer que fue multada en la isla de Atocha por no llevar mascarilla en agosto del año pasado, cuando era obligatorio, incluso pudiendo guardar la distancia de seguridad. 100 euros.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Recomendable siempre utilizar la mascarilla si no respetamos ese metro y medio de distancia, especialmente en los interiores y también en la calle, sobre todo cuando estamos de ocio nocturno como los fines de semana de Pontevedra. Ese va a ser uno de los temas que abordaremos a continuación en el mediodía de COPE Más Pontevedra en el 97.0 de FM.